kanske 30% så säger jag också samma. Men introduktion till att laga 30% var just inte samma. Så, who knows? Maybe it's just the exact same.
Jag såg en
bild
också.
Det var ju spelade musik. Ja, men jag har inte tittat på så här. Jag har
morning. Då är vi tillbaka med Farker och Sture Farker. Dagens tema är kolorimetri, kanske ett nytt ord, så vi ska se vad det innebär. Så vi pratade ju mycket om färgstyrning och principer om färgstyrning. Och så nämnde vi att ett viktigt princip är att fortälla till systemet, alltså vad är utgångspunkten? Alltså vad är input eller var kommer vi ifrån? Alltså då, för exempel input, det kan vara sRGB, så kan vi specificera, det kan vara sRGB, det har vi ju pratat om, alltså S för standard RGB, alltså som Microsoft HP, vad ska jag säga, produkt, tillbaka på 90-talet. Då plötsligt olika aktörer dykte upp och internet var på banan, så skönte någon av de aktörerna vi må lage en standard färgrum så att färgen är lite mer förutsägbara. Och då har de etablerat ett sånt slags minste multiplum av ett färgrum som då de kallar för sRGB, med tanke på att alla aktörer, alltså lite sån amatörmarket aktör och grafisk design, alltså professional market, att alla grejer i vart fall att uppnå sRGB som färgrum, till trots av någon andra klart allerede då att få ett mycket större färgrum. Så hvis det är då för exempel input sRGB, eller det har ju varit på labben, det kan också vara Horizon scanner RGB, som vi då konverterade över till smyck. Och smyck kan då vara som det brukte bland annat ISO, vad heter det, newspaper, det var nog 26, version 4 tror jag, .icc-profil. Så det är då den stora avisprofilen som brukas i Norge och överallt. Ellers, hvis det gäller då att lage en annonse som då ska tryckes, fortsatt tryckes, vi vet inte hur länge, men i hvert fall i avis. Och då indikerar bland annat också 26, det indikerer da punktstigning, blant annet. I forhold til for eksempel ISO-coded, jeg husker ikke hva det står her, versjon 2, kanskje jeg husker ikke helt ICC, da prater vi om 14% punktstigning, men 14 står ikke her, det er kun der. Eller det kan være denne color wave-plotten, som dere også brukte for å konvertere scanner og reisen. Dere husker i den første delen av lab-øvelse, så har dere printet 4 prints av det scannerfargekartet, altså det fargekartet med de rutenettet. Så var det jo den første printen dere har laget, det var ikke noe fargestyring. Det var egentlig bare å printe den nok så dårlige fargekart på skjerm på printen. Og da ble den omtrent like dårlig som på skjermen. Og så var det i den andre IB-en, der har dere assigned fargeprofilen, altså denne horizon-profilen, til selve fargekartet, og da så plutselig skjermbildet, det så annerledes ut, og skjermbildet stemte, hvis ikke helt, men i hvert fall mye bedre overens med det fysiske originalen som Linda hadde i denne betraktningskasse. Og så i det tredje printet så var det da input-profil og output-profil. Altså da har dere assignet igjen Horizon-scanner-profil til fargekartet. Og så ble det omgjort da til smykk. Jeg husker ikke helt. Color Wave 3700.icc-profil. Så poenget mitt er at input- og output-profil. Og så kan jeg spørre, altså, hva slags type fargerom vil vi kalle sRGB og smykk for? Hva kjennetegner fargerommet til de to? Eller hva slags, hva kaller vi det?
Ja. Utstyrsavhengig.
Og husker du hvorfor det kalles for utstyrsavhengig?
Det avhengig av hva du ser det på, eller hva det blir trykket på, eller avfra, mener
jeg. Ja, riktig. Altså, hvis jeg har da et bestemt verdi, la oss si et eller annet RGB, og så går det mot ISO newspaper, så får jeg bestemte smykkverdier. Hvis jeg går tilbake, og så velger jeg da ISO-coated, så får jeg andre. Så avhengig utstyrsavhengig utstyr, da tenker man avis, eller coated, eller laserprinter, eller besøkerpapir, ubesøkerpapir, inkjet, og så videre. Men i dag så skal vi da prate egentlig om det som står i midten her, altså Profile Connection Space, hvor alle konverteringer går gjennom. Og så har jeg da tegnet egentlig ikke bare en pil som går derfra dit, men pilen går også motsatt vei. Og så pratet vi om hva en profil er. Så konkluderte vi at en profil er en slags oppslagstabell som forteller om for eksempel RGB og det tilsvarende LH. Eller smykk og det tilsvarende LAB. Altså det er bestandig forhold mellom utstyrsfarger og hva kaller vi det her? Veldig enkelt. Hvis det ene er utstyrsfarger, så er det andre
ikke utstyrsfarger.
Så da, hvis vi da sier at en ICC-profil er på en slags måte en modell, en modell er jo, hva skal jeg si, en konstruksjon som er i stand til å prediktere noe basert på et bestemt input. Så vi må hva skal jeg si, vi må legge inn noe informasjon, vi må mate systemet med informasjon, slik at modellen er i stand til å gjøre noe med informasjon og forutsi på den andre enden hva som kommer ut. Og det er jo da for eksempel en profil som er i stand til å prediktere fra bestemte RGB, bestemte CELAB. Eller fra bestemte smyk, bestemte LAB. Og det motsatte, altså fra bestemte smyk, det korresponderende LAB. Eller fra LAB, det korresponderende smyk. Ok, da skal vi da fokusere på ikke utstyrsfarger, og så skal vi da ende opp mot 11:30 i dag og se på det som kalles for delta E AB. Altså fargeforskjell. Så delta matematisk betyr forskjell mellom to ting. Og E står da for da har de brukt et tysk ord for kanskje 100 år siden, Erscheinung. Erscheinung på engelsk kanskje, ja, appearance, og på norsk hva vil du kalle appearance på norsk? Gjengivelse. Oppdagelse. Og da skal vi se hvordan man regner ut hvis det er en original farge, en fargepatch, og så har vi da en simulering eller en reproduksjon. Så skal vi da regne ut hva er fargeforskjell, delta E AB, og nå skal vi også lære eller se hvorfor, hva betyr denne AB her i det uttrykket her. Mellom en original og en reproduksjon. Det er programmet for i dag. Ok. Da har jeg lagt ut forelesningsnotatet der. Og så har jeg lyst til å påpeke da på en annen litteratur som på en slags måte mandag morgen justify på norsk. Rettferdiggjøre. Yes. Så en god artikkel som jeg vant som rettferdiggjør hvorfor de senere skal ha kjennskap til det kanskje nok så teoretiske konstruksjon av CELAB. Så det er en artikkel som da redegjør hvor mye fargemetrikk skal brukes for arkitekter, designere, kunstnere. Og så går det egentlig da å bruke et språk som designere kanskje bedre forstår omkring color science, altså for non-scientists, altså bruke en slags en annen vokabular i henhold til målgruppe som dere er blant annet. om fargefysikk, om Newton, om Goethe, fargespektret, additiv fargeblanding, subtraktiv fargeblanding, en del om fargesyn, metameri, kommer vi til å prate om neste gang, additiv, det nevnte jeg, color mixing, og dagens tema, fargemetrik. Og blant annet da C-Lab, fargeblandinger, ja. Det er det ene, og det andre er dere finner under, ja, hvor finner dere det? Da, kildepensum. Da er jo denne boka her som dere kjenner. Så her har jeg lagt en innføring i farger og fargestyring. Nesten 20 år gammelt, men det var en på det tidspunktet grafiske ingeniør hovedoppgave om farger og fargestyring. Og det gjelder fortsatt til tross av at jeg nesten 20 år gammel, fordi det er de fundamentale temaet som står der. Og da tenker jeg først og fremst om fargelære, farger, forskjellige fargefenomener som vi pratet om, altså simultan kontrast, etterbildeeffekt, fargekontrast, og så er det fargerom og fargesystem. Og det er på norsk, det er egentlig poenget mitt. Så da har man et godt verktøykasse med de to-tre litteratur omkring farge og kolorimetri. Ok, noen spørsmål så langt?
Nei.
Greit. Men da går vi hit. Ja. Kolorimetri. Så da gjelder det kapittel 2 og 3 i Abhay Sharma sin bok. Kan kanskje annonsere så nå har nettopp tre adgangsstudenter grafisk design fått tre stipend for å reise til Kanada, til Toronto, til universitetet hvor Abhay Sharma underviser for tre uker kurs og opphold og networking og sånt. Og det er et stipend som da gis fra det som kaller for Allerfond. Dere er kanskje kjent med Aller, eller før Allertrykk, Allerforlag. Jeg tror Allerforlag står for en av de fortsatt kjente ukeblad som handler om konger og alt det her som jeg ikke pleier å lese, men det er mange leser jo det. Og de har da etablert for mange, altså det er en familie, Allerfamilie, og de har etablert et sånt utdanningsfond som de da tidligere har gitt til deres egne ansatte, og så skjønte de etter hvert. Deres ansatte kommer jo fra noen utdanningsinstitusjoner, og så ble vi da kanskje første gang 2015 spurt om vi er interessert å være med på en sånn konkurranse for å få studentene med på et sånt stipenderunde. Og da hadde vi hvert år, sendte vi da tre adgangsstudenter da til, da var det Rochester, New York, til RIT. RIT er en veldig kjent universitet, også for grafisk design, trykk og de har altså en sånn sterk fargegruppe som etablert i Munsell Lab. Men så kom jo da korona, og så ble det plutselig stopp, og så har vi heller ikke tenkt mer på det. Men i år så kom de da tilbake, og nå har vi da fått tre stipend. Men poenget mitt at jeg håper jo selvsagt at om et år at jeg får samme henvendelse fra han ansvarlig fra Aller, slik at vi kan utlyse igjen tre stipend. Og da gjelder det dere neste år. Så det tre uker i august-september betalt reise og opphold i Toronto. Og ha undervisning der hvor Abai underviser. Så det dagens agenda. Prater om hva fargemetrik, forskjellige, eller tre hovedmåter å beskrive farger. Additiv, subtraktiv fargeblanding, det har vi også sett på fargelaben. Og så kommer vi til å prate om det som kalles for det triplet, altså tre elementer. Det da, altså hvis vi da prater om hva farge, så nevnte vi da tre hovedaktører, eller tre hovedelementer. Det lyskilde, forskjellige typer lyskilde. Det objektet som reflekterer eller observerer lys. Det det andre elementet, og det tredje elementet da observatør eller retina eller... Ja, og der har det blitt etablert en sånn standardobserver som skal representere mennesker på kloden. En standardobserver. Basert på det så kommer vi da til CIE-fargesystem, og på slutten som vi har annonsert så skal vi prate om fargeforskjell, og så skal jeg da nevne det eksempelet tilbake fra lapen, hvor dere på slutten av lapeseansen målte da de 16 fargepatch på originalpapir, og 16 fargepatch på simulering, altså det print på plotten. Og så basert på det, så skal vi da plukke ut en av de 16 fargepatch, for å vise hvordan regner man ut den numeriske forskjellen. Og det har bestandig gått greit, altså når det gjelder litt sånn litt matematikk og ja, det klarer vi. Ok, da begynner vi. Hva fargemetrikk? Som det ordet allerede indikerer, altså det handler om farger, metri, måling, fargemåling. Vi beveger oss der. Og så egentlig meningen at kolorimetri er laget for å kunne modellere vår oppfattelse av farger. Og det har da følgende formål. Hver eneste farge eller fargepar som har da samme tall skal indikere at de har samme utseende. Det det første målet med kolorimetri. Altså samme tall adressert eller samme med fargepatch, samme verdi her, da skal de ha samme utseende. Og selvsagt, hvis tallet da varierer, så skal utseende ikke matche. Da skal vi ha to forskjellige farger. Det det første, forutsetning. Forutsetning nummer to, eller punkt nummer to, da at kolorimetriske verdier skal da bli representert i noe som kalles da et rettvinklet koordinatesystem. som har da dimensjoner som oppfattes like og som kolorerer med de visuelle attributtene. Da vi har pratet om visuelle attributter før, er noe som husker det, måten man kan nok så entydig beskrive en farge med hjelp av tre attributter. Hvordan vil dere ellers, hva skal jeg si, lage en farge i Photoshop eller InDesign eller Illustrator? Hvordan lager dere en fargetone der? Med hva slags verktøy eller? Ja, dere lager jo masse sånne fargetone eller patch eller fargeleggere bokstaver. Hvordan gjøres det? Det er ikke noe feil svar. Det er forskjellige mål. Ja.
Trykker på det der fargekartet, bare hvor jeg skal, cirka. Og så justere med tallet.
Justere med tallet, ja.
Eller bare de der, man kan trekke opp på det da. Eller ja. Ikke godt skrive inn tall så ofte.
Ja. Ok. Er det noe som har lyst til å, hva skal jeg si, å være litt mer nøye i din forklaring? Ja, de tre tall, hva representerer de tre tall? Ja. RGB. Ja, for eksempel, eller man kan jo også ha smykkmodus, det går også annet, eller RGB. Men jeg tror vi pratet om det forrige gang, så hvis dere har, la oss si, en brun ton, brun farge i RGB, og så ønsker dere, eller jeg som kunde, sier at nei, denne brunfargen der, den liker jeg ikke. Den må være litt lysere, eller mørkere, eller litt mer rødaktig. Hvordan hadde dere løst denne oppgaven i RGB? Ja. For eksempel, ja. Altså da må man ha god kunnskap for å vite, ok, da må jeg opp med rød, ned med blå og sånt, så det er ikke så intuitivt, altså man kan tilegne det, man kan lære det, det er greit, men det er ikke intuitivt, og da er det mye mer intuitivt å bruke de tre attributtene, som vi kaller det, altså det er da fargetone. Altså fargetone, det er da, hvis det er et sånt tredimensionalt fargekropp her, så ligger fargetone helt ytterst her. Altså ja, de grønne, litt sånn mer gulaktig, oransje, rød, magenta, det er fargetoner. Og det andre attributtet, det er da metning. Og metning er da typisk å gå fra en fargetone, la oss si det oransje, inn til det nøytrale grå. Altså, hvor lite eller hvor høymettet er en farge? Det er det andre elementet, eller det andre attributtet. Og det tredje, det er da, som du var inne på?
Ja.
Ja. Altså, hvor mørkt, eller hvis mørkt er her nede, eller hvor lyst er det? Og med de tre attributter, så er det mye enklere egentlig å beskrive en farge, eller for å korrigere en farge. Fordi da kan man korrigere uavhengig fra de tre attributtene. Altså da kan det bare justere lyshet, mens metning, det forblir det samme, og fargetone blir det samme. Eller jeg kan bare justere fargetone, altså fra blå til en annen farge, men jeg skal ikke røre lyshet eller metning. Det forblir også det samme. Og da har man mye mer kontroll. Og denne tredimensionale koordinatsystem her, altså LAB, så det det tredimensionale fargerommet, og så kan man forestille seg, hvis jeg da skjærer tvers gjennom her i midten, eller man skjærer gjennom her, og så ser man ned på denne flaten her, så ser man noe sånt her. Og da har vi også de tre attributtene litt grann annerledes fremstilt. Vi har lyshetsaksen som går fra svart til hvitt. Og så har vi da i stedet for metning og fargetone, så har vi da et kontrastfargesystem eller opponent, fordi at vi går da fra grønn inn, altså det for så vidt også metningen her, fra grønn til nøytral grå, og fra nøytral grå til komplementær farge til rød. Og likedan er det da fra blå til nøytral grå til gul. Da har vi de tre koordinatene. Og så er det da et punkt til. Altså størrelsen av fargeforskjellen mellom den numeriske verdien som representerer da to farger skal være da proporsjonal på måten forskjellen oppfattes visuelt. Og da står det da delta i 0,5, så det er en usynlig fargeforskjell. Jeg husker ikke om det er noe som kalles for JND, som står da for Just Noticeable Difference. Altså akkurat knapp synlig forskjell. Og hvis det da under 1, så ser man ikke noe forskjell. Man kan fortsatt angi fysisk, ja, det 0,5 eller 0,6 eller 0,8, 0,9 forskjell fysisk sett. Men vi ikke i stand til å oppfatte det. Eller i hvert fall, jeg ser ikke noe forskjell der. Eller så det da en nok synlig forskjell, og så vil man si at det delt i 5, og hvis det da virkelig ekstrem stor forskjell, så øker også tallet. Altså tallet da skal korrespondere med det visuelle fargeforskjell. Så da ser vi at kolorimetri har altså noe å gjøre med å beskrive farger. Hvis man da ser gjennom litteraturen, så finner man da en stor antall av fargesystemer, og noen da datert bak 1000 år. Og det har vært mange teoretiske forsøk. Noen baserer seg da på et bestemt sett av fargeprøver. Noen baserer seg da på fysiske målinger og beregninger. Og allerede da 2000 år tilbake så har kinesere begynt med å prøve å strukturere farger med noen fargesystemer. Men det tok da av på rundt 1700, hvor da to svenske forskere, Forius og Brenner, publiserte faktisk den første fargesirkel og fargekart. Men først etter egentlig da Newton ble farger da et tema for mer, alvorlige studier. Så da allerede 1611, så det jo da 50 år før Newton har gjennomført prismaforsøket, så har da de to svenskene publisert en nok så enkelt fargesystem. Og det begynner allerede å likne litt et sånt tredimensionalt farkesystem med opponent farker. Så da ser vi at rød her, og så ikke grønn der. Grønn nok litt sånn 90-60 grader. Ikke 180 grader enda, men I hvert fall lushetsoksen på plass. Så det det var så startpunktet med å prøve å systematisere farker. Og det var jo mange, mange forskjellige forsøk som ble gjort. Og så litt avhengig av hva slags bakgrund de hadde, eller hva slags hyperdisciplin de kom fra, eller fagfeltet. Ok, neste kapittel da å diskutere, eller å nevne tre måter å beskrive farger. Det første da basert på det som kalles for fargeblanding. Det har vi sett nede på lappen. Det andre visuell persepsjon. Det et representant, altså mønseltreet. Og det tredje da basert på fargematch-forsøk. Som utgangspunktet for dagens tema, egentlig XYZ og OLAB. Så hvis vi da begynner med det første, fargeblanding, så har vi jo sett at vi trenger såkalte primærfarger. Og primærfarger, det da typisk rød, grønt og blått. Og så det da mulig å blande de I ulike forhold, og da får man egentlig blandet alle slags mulige fargesjangere basert på de tre primærfarger. Og det kan være da også I smykk, at man har primærfarger, cyan, magenta og gul og svart, og så har vi jo da også pratet om at de utstyrsavhengige, altså cyan, magenta, gul og svart I offset har et visst utseende. Og hvis jeg ser på silkscreen eller hvis jeg ser på laserprinten nede på Mustad, og jeg ser på cyan, magenta, gul og svart, så ser jeg allerede visuelt sett at det ikke det samme som en offset farge. Men da, vi kaller det for smykk. Og med de primære fargene så kan jeg da også relatere det til en fargegamut. Altså en fargegamut da for eksempel det tredimensionale fargerommet her. Og den har nå en viss størrelse som ser sånt ut. Men hvis jeg da hadde fått enda mer mettede farger, altså et større mettede blå og større mettede grønn, så kan man jo forestille seg at selve gamut blir større og større, eller det det motsatte. Og det samme gjelder jo da også for det hvite. Så det hadde sikkert gått annet å få enda mer pastellaktig farge her, så hadde fargerom også vokst her mer opp I det hvite, og det motsatte I det svarte. Så primærfargene som danner da et fargerom, eller størrelse av fargerommet, avhengig av hvor høy mettede primærfargene om det RGB eller om det smøk. Og hvis vi da betrakter et fargerom, så det da selvfølgelig også viktig hva slags betraktningsvilkår eller betraktningsbetingelser vi bruker for å se på fargerommet. Som vi var inne på, hvis jeg har en avisbilde, og vi slår da mye lys på rommet, så vil jo de farkene på avis ha et mye større metning enn avissimulering på deres skjerm. Fordi da vil jo kontrasten på skjermen bli redusert hvis jeg da slår på mye lys. Men hvis jeg slår alt lys av, så vil fargerommet på avis, den vil da krympe, mens kontrasten på deres skjerm, den vil da selvsagt øke. Så derfor et fargerom beståndig avhengig under hva slags betraktningsvilkår man ser på den. Og så da typisk RGB jo da relatert, som vi vet, for display, prosjektor, kamera, TV, mens det komplementære fargerommet, cyan, magenta og gull, da relatert i hovedsak for alle slags mulige trykkmetoder, altså konvensjonelle analoge trykkmetoder og digitale trykkmetoder. Og så har vi jo sett at hvis vi da blander nede med hjelp av tre lyskilder, hvis vi blander da RGB sammen, så får vi da i midten egentlig en addering av alle, hva skal jeg si, tredjedeler i det synlige spektret, altså en tredjedel rød pluss en tredjedel grønn og en tredjedel blå. Da har vi addert de sammen, og vi ender opp da med hvitt. Og så ser vi da også med primærfargene rød, grønn og blå, så ser vi at vi genererer da kontrastfarger eller komplementære farger, fordi at i dette tilfellet blå, så ser vi at cyan er en del av blå, magenta er en del av blå, mens gul ikke en del av blå, det vil si at det da kontrastfarge eller komplementær farge i additiv fargeblanding. Men i subtraktiv fargeblanding, da gul, cyan og magenta primære fargene. Og sekundær fargene, da vil være rødt, grønt og blått i trykksammenheng. Og da pratet vi om subtraktiv fargeblanding, fordi utgangspunktet var jo hvit papir, eller det var lus. Og så har vi da tatt vekk lus med hjelp av fargefiltre. Eller på trykk så en fargefilter, det jo fargepigment, som deponert eller lagt på papir. Og da fjerner man en del lus, altså man subtraherer lys til det blir da helt svart. Og så prater vi også, ok, det for så vidt greit at vi kan da bruke cyan, magenta og gul som da lages svart, men ja, hvorfor i all verden bruker vi da allikevel svart? Og så resonerte vi jo at det jo nok så skjematisk. Altså det ikke slik at en cyanfilter absorberer all rød og la grønn og blå skinne gjennom. Det finnes ikke noe sånne rene pigmenter som kan dele spektret i såpass, hva skal jeg si, svart-hvitt. Så en cyanfilter da vil ikke absorbere 100% av rød. Det avhengig av hva slags filter det så det kanskje bare 60%, 70%, 80% av rød. Resten av rød går gjennom der allikevel. Og det samme med blå og grønn. Som jeg nevnte, det går gjennom. Det ikke 100% at de to bølgelengdene eller området går gjennom, de blir også litt grann absorbert. Og i summen med den imperfekte, med det imperfekte fargepigmenter, så ender vi opp da ikke med svart, men med mørkebrun. Og det kan vi jo blant annet se på det. Så tar vi pause rett etterpå, så vi kjører opp fargen her. Så det sånn den fargeviftet. For smykk for bestrøkede papir, som i min tid man måtte lære litt sånn utenatt. Fordi jeg husker da jeg tok svennebrevet på ja, sent 70-tallet, så var en av eksamensspørsmål, var egentlig slik at var eksperten som hadde, tror jeg, som kaffekopp, husker ikke, det var en sånn slags brunfarge. Og så spurte han, ok, kan du si meg fargesammensetning i siden magenta og gul på bestrøkede papir som skal matche den brune kaffekoppen? Og da måtte man ha litt så i mente, ok, hvor mye cyan, hvor mye magenta, hvor mye gul, eller typisk reproduksjon av en hudfarge. Hva er smykksammensetning for det? Altså, det var jo langt før man hadde display og visiri. Så da måtte man vite litt grann, ok, sånn typisk europeisk hudfarge for en klesmagasinkatalog. Da visste man at da må man ha 20% cyan, og så 60% magenta. Og så lå gul bestandig 20% over magenta, altså 80, 85, 90 gul. Og da fikk man en sånn naturlig europeisk hudtone på bestrøket papir. Men så var det noe annet med ubestrøket papir og kanskje resirkulert papir. Anyway, men hvis vi da ser i denne katalogen, altså, her er ikke noe gul, det jo bare blå, og så det magenta, og så det ulike prosentandel av cyan og magenta. Og så på neste sida, så ligger under alle de patchene, ligger 5% gul, og så ligger da 20% gul, 10%, og så 20%, så ser man det begynner å bli mer og mer grønn her. Altså med gul og cyan, det blir mer og mer rødt her, med magenta og gul, og hvis vi da blander opp 55% og 80% gul under, så har vi da et mer, hva skal jeg si, utvalg av farger, og hvis vi da, og det poenget mitt nå, hvis vi da har et blad 100% gul under alle fargepatchene, så skal vi ha oppe der, det en farge som består av 100% magenta, gul og cyan. Og hvis man da legger et sånt svart passepartout på, så vi langt fra en svart farge, en mørkebrun. Og bare hadde det blitt på ubestrøkt papir eller resirkulert papir. Så da må man pøse ganske mye svart, slik at man får. Ok, så da se på det. Greit. Men da foreslår jeg at vi tar pause nå, så fortsetter vi kvart over ti.
Thank you.
happy allowed to go past. August.
Så det så att du brukar hodet ditt.
Ja. Bara föreställ dig en kaffefärg och så får jag det. Och så fortäll mig vad som är det just det blir.
Ja, så det går SMI. Nej, SMI.
Ja, så cyan, magenta och yellow. Sign was 60, magenta was 50, like, no, du fick, den fanget der,
litt mye blå.
Ja, litt for mye blå, ikke noe med de andre fargene.
Jeg bare vet at brun bruker liksom alle
fargene. Ja, jeg gikk, min, det var 60-60, så jeg fikk den der. Og det var nærmere. Ja, man må
komme sånn her.
Man prøver å komme seg på den der ting der, liksom. Ish. Man må egentlig gå nesten der opp til for å få en kaffefarge.
Så må jeg ikke ha mest rød. Eller nei, magenta.
Magenta og... Magenta og gul de to som du skal ha mest av, og så kan du skal du ikke ha... Du skal ha akkurat 10 mindre, 10% mindre seier enn de to akkurat.
Så du skal nesten... Jeg burde tenke
på det. Du må opp de seier og cirka 90-100% av yellow og en budget.
Jeg burde tenke på det. Hvis man tok alle fargene, så ble det basically en brud. Så jeg burde egentlig bare tenkt at jeg burde tatt bittelitt mindre av alt.
Ja, det...
Sånn egentlig.
Men det fun exercise.
Bare særlig sånn bittelitt.
Ja, det en litt sånn morsom exercise jeg gjør. Og så forstår fargen litt mer.
Ja.
Og ser hvilken ting skal prøve å finne fargen på.
Ja, vet du. Skal jeg se hva jeg skriver nå? Nå skal jeg bare komme på sånn random color generator, og så skal jeg bare, og så skal du prøve å finne.
Åh, ja. Så kan jeg gjøre klare sammen for deg. Randomcolor.com. Oh god, yes. Oh god.
Jag tror att man bara tycker. Nej, du måste bara refresha.
Ja.
Ja.
Nu är det färdigt, så man kan prova det.
Tycker någon gång.
Där ska du ta den sån som inte cheater.
Nej, jag fant den.
Okej, så...
Nu är vi på en skärm då, och så är vi på den här.
Jag måste pröva att tänka den där.
Ja.
Den matchar nästan din damningflaska. Ok, 100% magenta. Ok, hvis jeg først prøver å finne det gul, for gul er liksom den som den der vi ser på. Jeg vil si... ...90% gul, 100% magenta, og... ...cyan vil være rundt... 90% gul, 100% magenta, 50% cyan.
Da må jeg være på den siden som det står 90.
Ja, og det gul.
Hvor mye cyan?
40-50-ish. Nå, gikk alvorer, liksom. Ja, gikk alvorer. Alle alvorer. Men fair enough, den der er også litt vanskelig å prøve å recreate med cyan.
Nei, problemet var at du tok for mye gul.
Jeg tok for mye gul?
Fordi at hvis du hadde tatt...
Ja...
Så hvis du hadde tatt liksom 20.
Ja, så kan jeg godt se det.
Hadde du vært her?
Ja. Jeg tenkte litt for mye på den der fine mixen, så jeg. Ok, ja, da skal jeg. Det ligger ikke.
Ja, Helena har create the color quiz.
Ja, yeah, så det basically en annen versjon av fargespillet jeg har. Ok, så den fargen jeg vil at du skal prøve på.
Okay. Det noen spørsmål, kommentarer så langt når det gjelder fargeblanding av primærfarger? Fordi da tar vi den andre metode å beskrive farge på, og det da basert på attributter som vi allerede nevnte. Så i det fargekartet, i det trykte som jeg viste, det jo da typisk de primærfargene cyan, magenta og gul som utgangspunktet for å få alle slags mulige blandingsforhold. Så det selvfølgelig kunne man relatere det til fargetårene cyan, man kunne også rette det mot mettning og lushet. Men det ikke prinsippet med den første blanding av primærfarger, mens derimot den perceptive fargeblandingssystem, det da basert på fargetårene. Og utgangspunktet da de perceptive attributtene, som vi var inne på, fargetårene, som da på periferi av det tredimensionale fargerommet, og så det da metning, som går da fra et bestemt fargetårene til lyshetsaksen, som den tredje komponent. Og det da bare et annet måte for å visualisere det. Altså typisk fargetåne her. Og så plukker du ut av en fargetåne. Og så metter vi fargetånen ned til den blir nøytralt. Og den tredje aksen beskriver hvor nøytralt, eller hvor lyst, eller hvor mørkt denne tånen der er. Og så prater vi om at det kan være intuitivt vanskelig å bruke RGB. Så allerede så på 70-tallet så fant man ut, spesielt i sånn computer graphics-miljø, at man trenger et mer intuitiv fargemetode for å blande farger. Og da ble OSL og OSV etablert. Det nærmest samme tilnærming. HS står i dag for U-saturation. Og så når det gjelder L, lyshet, eller for lyshet, så har man nok funnet andre tilnærminger eller andre begreper. Altså HSV her bruker typisk value, som beskriver hvor lys den farge er, eller hvor svart den farge er. Og de jo da kjente for å ha disse sylindriske former eller geometri, hvor da angis fargetåne typisk i grader, ja. Vi fortsatt describing color, men kapittel 2, perceptive systemer. Ja. Det greit? Ok. Ja.
Jeg har også sett for som HSB, det samme?
Ja. Photoshop. Ja, kommer. Da fargetonene delt inn, altså det jo da en sånn typisk en sirkel. Vi vet at sirkel har 360 grader, og så da de fargeområdene delt inn i henholdsvis disse gradene der. Altså hvor man slår inn grad her, og så metningsgrad der, hvis det metning her, og så lyshet. Og så det Photoshop da som nevnt, igjen metning og fargetåne omtrent det samme, men nå har vi da plutselig noe som kalles for brightness I stedet for value. Og brightness da jeg forventer ikke at dere lærer utenatt sånne begreper, fordi at lightness og brightness, det blandes veldig ofte sammen, men de har spesifikke definisjoner, som for eksempel brightness verdi en relativ lushet eller mørkhet av en farger. Så da står brightness og lightness I forhold til hverandre. Så man kan også si at brightness egentlig et perceptiv attributt, mens lightness, som veldig ofte går fra 0 til 100, det da et fysisk beskrivelse. Altså, lightness som går fra 0 til 100 en fysisk beskrivelse av det visuelle brightness. Altså, lightness går, så vidt det bekjent for meg, det går ikke over 100. Så da, hvis jeg har en naturlig brightness som jeg må konvertere I lightness, så går det da, altså det store brightness, krympes da fra 0 til 100. Uten å definere, altså, hva det svarteste, og hva det hviteste. Det kan også være 5 centimeter, eller det kan være 5 meter. Og Photoshop, det jo, jeg tror du var nettopp inne, altså hvor jeg da velger for eksempel en hue-tone, altså en spesifikk hue, og så får jeg da selve graden, altså hvis jeg da hadde pekt til rød her, så hadde det da sikkert stått enten 0 eller 360 grader, og så hvis jeg da I midten, og husker ikke helt, da vil det være 180 grader. Og så angis da egentlig metningsprosent. Da har vi metning her, altså hvor mettet farge, og det tredje da hvor svart eller hvor hvitt farge. Så det mye mer intuitivt å operere med de tre, og så får jeg da tilsvarende RGB. Så det bare en lineær transformering fra den ene til det andre. Og så nevnte jeg da Mønsel-træ, så Albert Henri Mønsel, han var da en amerikansk kunstner eller maler og lærer, så han hadde studenter som han skulle da lære opp fargeattributter for malekunsten. Også basert på hans idé, så har han laget det som kalles for en sånn mønseltre. Og hvis vi da prater om et system som perseptuelt like avstendig, så betyr det, hvis jeg da plukker ut en fargepatch I en av de fargetonene her, så den visuelle avstand til høyre eller til venstre eller opp og ned, den like stor uansett om det her eller om det her, altså under riktig belysning. Det kjennetegner da et perceptiv system som da uniform I forhold til visuelle avstander. Skjønte dere det? Altså hvis jeg da plukker ut da en fargepatch her inne, litt vanskelig, men så poenget at den visuelle avstand til farge overfor, fargen nedenfor, eller til venstre eller til høyre, den akkurat maken visuelt sett. Og sånt det, om det oransje eller grønt. Eller, ja. Det det som kalles for perceptiv like. Ja.
Hva vil du si den visuelle
Ja, da tenker jeg, altså hvis jeg nå plukker ut da en sånn farge-patch.
Ja, hvis, hvis det en sånn rute her, og så har jeg da de farge-patch her, og så videre. Si det, det en rød fargetåne. Og jeg plukker ut det fargepatchet her. Så den visuelle, altså de to, det ikke noe fargematch. Men poenget at avvik visuelt sett, derfra dit, visuelt avstand derfra dit, derfra dit, derfra dit, det samme. Så det beståndig samme avstand derfra dit, eller derfra dit, og derfra dit, og derfra dit. Og det gjelder da,
egentlig, om det rød, oransje. Ja. Og da prater man om et perceptiv like avstand, eller et uniform fargesystem. Ja.
Riktig, visuelle endringer like, eller visuelle avstand, ikke sant? Altså hvis jeg går denne retningen, så det litt nedmettet. Hvis jeg går sånn, det mindre mettet. Hvis jeg går sånn, det litt lysere. Hvis jeg går sånn, så det litt mørkere. Så alle de patch her, de har like samme metning. Sorry, samme lyshet. Og alle de her, de har samme metning. Fordi metning jo avstand mellom det nøytrale her, som da svart, og her oppe det hvit. Så har de tre, de har samme avstand. Det klart jeg å forklare det?
Vi har sånne, hva skal jeg si, nå har dere ikke vært borte i nedsatt fargesyn eller fargesyn-testmetoder. Viste jeg det som kalles for Ishihara-test, altså et sånt fargesynstest. Med sånne prikker, og så skal man se et tall som litt annerledes farger. Eller, så det en sånn metode for å teste fargesynet. Og vi vet jo at spesielt hos menn, så jo da et relativt stor prosentandel av menn som har nedsatt fargesyn. Jeg vil ikke snakke om fargeblind. Fargeblind, det er, som jeg var inne på, det kanskje en på Gjøvik. Altså en ut av 40.000 som ser om verden i grått. Det veldig sjelden. Men det dog kanskje en av 12 menn eller gutter har litt nedsatt fargesyn. Alle tappene i funksjon, men det en følsomhetsforskyvning. Og så kan man teste det. Og en av testene Ishihara-test med sånne bobler da, hvor man må finne ut hva slags tall det. Og det andre, det noe som kalles for rangeringstest. Hvor man har da et system med kanskje 25 fargeprikker. Så den første fargetåne der, og den siste der. Og så det da sånne fysiske 23 sånne fargeprikker som man må sette inn i systemet. Slik at det et jevnt overgang fra den ene fargetåne
helt den andre fargetårene. Og så har alle de patchene har et tall bak, så hvis man har gjort det her, så kan man snu det systemet, og så skal man ha da 1-25. Og hvis man har ikke sett de små nyansene, så ser man at tallrekkefølge ikke stemmer, og så kan man overføre det til et skjema, og så kan man se eller finne ut at man kanskje har et svakere rød-grønn syn i forhold til referanse. Og hvorfor forteller jeg den? Ja, og det samme med det tre her. Så vi har sånne, hva skal jeg si, sånne plancher hvor man kan legge inn sånne fargepatch visuelt sett. Altså man kan rett og slett prøve seg å lage et sånt tre med forskjellige fargetoner og sånne løse prikker. Og da kan man sette det inn i systemet med nettopp slike avsender. Ja, det fortsatt mønselsystem her. Ja. Med de ti forskjellige fargetoner og ja, det et sånt ark her. Ja, det vi prater om. Så et annet liggende system, det jo det som kalles for Natural Color System, eller NCS, nevnte jeg kanskje. Et veldig etablert system i Norden, kanskje mer i Sverige, fordi det ble etablert der på 50-tallet, som også har en sånn opponent fargestruktur. Lyshetsaksen, hvit-svart, og opponentfargene, grønn-rød og blå-gul her. Og så har man den type inndeling her. Og så ser man da for eksempel norsk flagg, svensk flagg. Svensk flagg, fargene definert i henhold til NCS. Så da gul definert, og for shade of yellow, ja, ok. Det da gul definering, og det da blå definering. Så hvis jeg husker riktig, de første to siffre, altså 0,5, det betyr 5% mørkhet. 5% mørkhet. Her vil det være 40% mørkhet i det blå. 80% er metning. Og det fargetone. Og U-tenner, det fargetone der. Og så da 80% mettet, ikke 100%, og 5% mørkhet. Altså et lyse gul, eller denne farge her. Ja, så det andre objekter som bruker den type NCS, ja, men svensk flagg et bra system. For et par år siden så ble vi også kontaktet, nå husker jeg ikke, det var altså når det gjelder norsk flagg, og definisjonen av blå farge og rød farge der, fordi det var ikke entydig definert. Og så husker jeg de kom med forskjellige flagg, trykt på forskjellige steder, forskjellige trykkteknologier. Og da vi så, altså da vi har lagt ut det norske flagget, fargen gikk i alle retninger, det røde og det blåe. Så poenget var at man hadde, eller jeg tror fortsatt at man ikke har, et slags standardisert system, eller et kravspekk. Altså hvis man skal trykke norsk flagg for noe offentlig,
at man må bruke de og de fargene hvis man bruker det og det trykkteknologi. Så vi anbefalte da rett og slett å angi fargene blant annet i LAB. Fordi LAB jo da utstyrsuavhengig, og så kan man legge om LAB til smykk for inkjet, man kan legge det om for laser, man kan LAB legge om for sRGB, man kan legge det om for Adobe RGB. Så det var reglene i vårt anbefaling fra fargelappen, å bruke utstyrsuavhengig fargerom for å beskrive norsk flagg. Så sendte vi det, og det har sannsynligvis havnet i en skuff et eller annet sted, så jeg har ikke hørt noe mer siden den. Så, ja. Så det er det vi har pratet om, RGB, Mønsel, Iten, har jeg ikke nevnt. Kanskje litt utenfor vårt, hva skal jeg si, målgruppe. Så kommer jeg til den tredje, det er color match forsøk. Så det er fortsatt å beskrive farger. Altså nå har vi sett første gang at vi kan beskrive farger basert på primærfarger. Andre, at vi kan bruke visuelle attributter, fargetone, metning og lyshet. Og det tredje da er basert på fargematch-forsøk. Så i prinsippet er det slik at altså, det er ikke hver dag at man gjør det, men for kolorimetri så ble det gjort da for 80-90 år siden. Så da var det sånn stort apparat som man har kikket inn, og så da observatør, så da en sånn runding, en sånn disk. Og denne disken da er todelt. Den ene siden kaller man da for testfarge, og da ble det vist en testfarge, så egentlig vedkommende ser gjennom det hullet der, og så ser han på det området her, som han ser sånn. Så han ser to områder, hvor da den ene er testfarge, så det er testfarge laget fra det som kalles for monokromatisk lys. Monokromatisk lys. Mono betyr en. Så da er det mulig å ha, da å si, det er typisk da monokromatisk lys, altså i forhold til dagslys ute, som ser omtrent sånt ut. Da har vi like mye energi på tvers av det synlige spektret, fra de 380 nanometer til 730 nanometer. Men for eksempel en grønn laser kjennetegner seg at den er da ganske, hva skal jeg si, narrow band, smal band område. Så det er ikke noe energi der og heller ikke der, det er bare på det røde. Og så er det selvfølgelig spørsmålet, altså monokromatisk, altså det er jo da mange nanometer, og det er dog noe forskjell, altså en nanometer er bittelite, altså monokromatisk. Lys på en nanometer, det er usynlig for oss, så det er igjen en kompromis, og den må dog ha en viss bredde, slik at vi da kan se denne grønne fargen. Men vi kaller det allikevel for monokromatisk lys, for å indikere at jo, det er bare grønt lys, eller det er da en rød laser som er sånn. Så poenget er at da brukes monokromatisk lys her på denne siden, og så ser det sånn ut. Og så er oppgaven til observatøren å lage en fargematch mellom de tre primærfargene, rødt, grønt og blått. Så han kan rett og slett sture metningen
til rød, grønn og blått for å oppnå en match mellom testfarge og denne farge her. Så her monokromatisk blålys, mens her en fargematch mellom de tre fargene, rødt, grønt og blått. Og det det som kalles for fargematch-forsøk. Så jeg kommer tilbake til det her om kanskje en kvarter. Da skal vi se på triplet. Så vi skal begynne da med lyskilde, objekt og observatør. Det var egentlig akkurat det vi prater om nå. Men vi begynner da nå med lyskilde først. Og for å beskrive da lysets egenskap, så kan vi da bruke det som heter SPD, eller altså Spectral Power Distribution Curve, eller på godt norsk spektral energi fordelingskurve. Det et veldig viktig kjennetegn til en lyskilde. Som sagt, nå prater vi om forskjellige typer lyskilder og hvordan forskjellige typer lyskilder påvirker måten vi opplever en farge på. Og da det denne spektral energifordelingskurven som da brukes. Og så har vi da sett at nede på fargelappen, hvis vi da har en halogen lyskilde som jeg har i den lysbildet prosjektor, og så det da min lysbilde, altså det fysiske lysbildet, som jeg har laget sånn kartong med en spalte, slik at det ikke blir alt for mye lys som går mot prismet. Men i hvert fall så vi at med halogenlys så fikk vi da et nok så fint, jevnt, kontinuerlig spektre fra blå til rød. Og hvis jeg hadde målt selve lyskildet, så hadde jeg fått en graf som ser sånt ut. Altså nå det en glødelampe, ikke en halogenlampe, men de i samme familie. Da ser vi jo typisk at glødelamper typisk har lite energi i det blå, men har mye mer energi egentlig i det røde. Vi opplever det som hvitt lys, men hvis vi skal beskrive fargen til det hvite lyset, så vil vi jo nok beskrive en glødelampes farge som en varm farge. Ikke en rød farge, men dog litt sånn oransje type farge. Eller stearinlys, hvis vi hadde målt stearinlys, så hadde vi da også fått noe liknende, kanskje enda mindre i det blå. Og litt sånt her. Så spektral energifordelingskurve, det dette her, det måler energi på 380 nanometer, altså det energi, her det toppenergi, ingen energi i det blå, mer energi i det røde, enda mer i det røde, og så vet vi at glødelampe, stearinlys, halogen, den utgjør mye mer energi i form av varme enn i form av, det kanskje 10% lys, og resten 90% i form av varmen. Det jo da infrarød, og der mye mer energi. Et annet fordelingskurve, så hvis jeg hadde målt noe dagslys ute med et spektrofotometer, så hadde jeg fått omtrent den type fordelingskurve her. Altså mye mer energi i det blåe, og mindre energi i det røde. Og det tilsvarer nok igjen det vi opplever.
at det er et mer nøytralt hvitt lys der ute I forhold til glødelampe eller stearinlys. Og det her har jo et helt annet sjanger. Det er typisk en sånn fluoreserende lysrør. Det ikke noe sånne lysrør inne her. Men poenget at sånne lysrør, det inneholder da et bestemt, eller kan ha bestemt type gass, hvor da de usynlige molekyler beveger seg. Og så har de lysstoffrørene, de har en sånn hvit coating, ja, en sånn hvit farge innvendig, og så settes jo de på strøm, altså på en anode og på en katode. Og hvis man da slår på lyset, så begynner de molekylene I det gasset begynner å bevege seg. Og de treffer da det hvite bestrøkede materialet, som da fosfor, som har evne til å omgjøre usynlig lys, synlig lys. Og det type gass som I sånne lysstoffrør, det fingerprint som viser type gass det Så med andre ord, de som driver med forskning da, fra stjerner og sånt, de bruker samme teknologi for å finne ut, altså hvis de da måler opp mot himmelen, hva slags type gasslag som finnes I de forskjellige lagene. Og da kan man finne ut med hjelp av en database at det halogengass, eller xenongass, eller kvikksølvgass, eller ja, forskjellige typer gass. Det de hva skal jeg si, spikes indikerer det. Ja, det var et prosjekt fra noen studenter. Da målte vi oppe på overfor biblioteket på G-bygget ute dagslys klokke 12 eller hva det var. Ja. Ja, rundt i mars, og da fikk vi den type fordelingskurve. Ja, det viser her tre forskjellige sjanger, forskjellige kontinuerlig spektre, kontinuerlig fordi det hva skal jeg si, det på en slags strekfordeling, I forhold til typisk som linjespektre, fordi spektret består av forskjellige linjer I typisk fluorescent tube, og det da rett og slett forskjellige typer naturlig dagslys ute under forskjellige forhold, direkte sollys A, mixture of sunlight and skylight, da B. Litt avhengig av tidspunktet, eller om det overskyet, eller om det blå himmel, eller ja. Det har vi sett nede, I hvert fall det eksperimentet der. Så hva med hvis jeg bruker en fluoreserende lyskilde, altså en lysrør rett og slett, som ikke har et kontinuerlig spektre, og jeg jager lyset gjennom slide-prosjekter, så får jeg da typisk et linjespektre. Jeg får ikke et kontinuerlig spektre lenger, jeg får et linjespektre. Så hvorfor får jeg det? Ja, fordi at det jo et linjespektre. Så det en sånn fluoreserende lysstoffrør brukt her. Så får jeg da de samme linje. Så derfor linjespektre, kontinuerlige spektre. Så Det er nok Mercury kvikksølvlampe. Det er en hvitt lys, men
har egentlig bare tre linjer, litt sånn blå, grønn og
gul. Men då, jeg får inntrykk av hvitt lys, men det vil ikke egne seg veldig godt for en fotograf i studiet. Så jeg sa, det er hvitt lys, men veldig dårlig lyskvalitet. Og samme har jo da noe gatelys som bruker da typisk low pressure sodium eller natriumdamp. Så hvis man da måler lyset, så får jeg da en slags monokromatisk lys som da bare på det gule. Og da blir det selvfølgelig vanskelig. Altså hvis det en sånn color checker, altså en fysisk fargekart, så ser fargene sånn ut. Og det jo da selvfølgelig under, hvis jeg bruker blitz, eller hvis jeg har brukt blitz på mobiltelefon, og det da det lyset her. Og da blir det temmelig vanskelig å beskrive farger. Jeg nevnte han forfatteren forrige gang André Bjerke og hans figur politibetjente Vangler. Så det også en historie som basert på den type belysning. Veldig kort fortalt, så han Vangler, han var veldig sånn opptatt av fargemåling, fargemetrikk og sånt. Og så hadde han egentlig fri på en lørdag ettermiddag, så han kjørte allikevel rundt i byen i Oslo, og så hørte han da på politiradio at det har skjedd en bankran oppe i Majorstua, og at man på jakt etter en rød Alfa Romeo på Ring 3. Men da skjønte han, Ring 3, der det en type belysning. De kan ikke lete etter en rød bil. De må ha en annen kjernetegn, for i en rød bil vil man ikke oppdage på Ring 3. Så da ringte han inn og sa at dere må ha et annet kjernetegn for å lete etter bankranere. Og det da relatert til nettopp denne spektral fordelingskurve. Det en typisk fordelingskurve til dagens teknologi. Altså det jo da ledde alle de lysene oppe her. Så hvis man hadde målt det hvite lyset der, så hadde man fått dette her. Og så kan vi da se at vanligvis så genererer man jo hvitt lys med tre primærfarger, rødt, grønt og blått. Men så vet vi at vi kan lage gul med hjelp av rød og grønt. Da har vi gul. Så hvorfor bruke tre fysiske lamper i en sånn LED hvis man kan bruke bare blå og gul? Da har man spart produksjonskostnader og elementer, men allikevel man kan generere hvite lys. Og så det da spørsmål, nå prater vi om forskjellige typer lys, altså kan vi karakterisere det i forhold til kvalitet? Og da prater vi om en color rendering index. Så hvis vi da har den type idealbelysning, så har vi jo da like mye energi på tvers av det synlige spektret. Hvis vi har den type belysning, eller vi har blå-gul LED, eller vi har et redusert fargespektre, så kan det hende at noen farger ikke kan gjengis, og da typisk, altså det er skjematisk, så har man ikke noe grønn energi der for å få en grønn farge eller en rød farge der, men gul har vi akkurat der. Så får man egentlig bare gul som riktig farge. Lenge siden på 60-tallet så har man etablert noe som kalles for color rendering index, som da en et kvalitetsmål for en lyskilde når det gjelder da å gjengi fargene på ulike gjenstander.
Så da har man 8, 12, 14, 14 testfarger. Altså da, det testfarger. Og så skal da ideelt sett en lyskilde være i stand til å reprodusere alle de 14 testfargene. Og da får man en verdi av 100. Altså 100 er det beste lyskvalitet, og det motsatte da nedover 0 vil være ganske dårlig. Det må være en monokromatisk lyskilde. Og hvis vi da ser en sånn fluoreserende lampe, så har vi allerede redusert fra dagslys med 100 ned til 83. Fordi de fargene her kan ikke gjengis 100%. Altså da kanskje rød farge er 98, men en sånn grønn oktig farge bare 51. Og gjennomsnitt av det her ender opp med en 83. Og den natriumdamplampe gatebelysning er jo enda dårligere. Så color rendering index, det er en beskrivelse eller en indikering med hjelp av tall fra 0 til 100 for å angi lyskvaliteten. Ja, det har vi da pratet om. Rendering index, det har vi da pratet om, og det henger jo sammen med å gjengi fysiske objekter, altså spesielt i en butikk er man jo avhengig av å ha en god lyskvalitet, ellers så er det ingen vil kjøpe kjøtt som ser litt sånn grått og kjedelig ut. Så man skal ha riktig lyskilde som er i stand til egentlig å reflektere all nødvendig overflate informasjon fra et objekt. Skal vi da prate om fargetemperatur? Altså fargetemperatur, det er da angivelse eller angje eller beskrivelse av det hvitpunktet. Altså hvitt kan være blåaktig, hvitt kan være gulaktig. Og det er da basert på det som kalles for blackbody radiator, eller en såkalt fullstråler som følger da Plancks strålingslov. Og det angis da ikke i Celsius-grader, men i det som kalles for Kelvin. Det vil si at 0 Kelvin er da ekvivalent til minus 273 Celsius. Så fargetemperatur, det angis da i Kelvin. Ja, kanskje det her visualiserer det bedre. Så lavere Kelvin-grad beskriver et litt mer stearinlys, typisk rød-oransje type lys. Og jo høyere Kelvin-grad, så jo blåere belysning får man. Og hvis man er da omtrent på 5500 Kelvin, det indikerer da et slags nøytralt lys. Så jeg antar, hvis dere da kjøper en sånn powerbook eller en laptop, så, og dere åpner den, så tipper jeg de aller fleste er da kalibrert med 6500 Kelvin, og kanskje noen rare PC, de er da opp til 7000 Kelvin. Fordi blåere lys indikerer jo for oss da litt større kontrast, eller det har også kanskje med renhet å gjøre enn
litt sånn den type lys, altså avispapir kontra fotopapir. Avispapir er jo så litt sånn beige brunaktig, mens fotopapir, spesielt hvis det inneholder noe sånn optisk brightener, og man tilsetter UV-lys, så virker den enda mer blåaktig, og det indikerer for oss at det er bedre, det er finere, større kontrast og så videre. Fargetemperatur, det har vi da pratet om. Så har dere sett nede en sånn belysningskasse, hvor vi kan rett og slett simulere forskjellige belysninger, altså D50, lystype A, glødelampe, og det sånn lagerrom, altså cold white fluorescens, som har 4000 Kelvin, glødelampe 2008 og simulering av dagslys. Så jeg velger bevisst simulering av dagslys. Det ikke mulig å reprodusere det naturlige dagslys ute med noen lyskilder. Man kommer ganske nært, men man får ikke 100% dagslys. Skal vi se, ja, tar vi det her objekt, material, og så tar vi pause igjen, ok? Da det andre elementet, nå har vi jo pratet mye om lyskilde, det andre det bare to bilder som handler om objekt, altså det fysiske objektet som belyses, som reflekterer lys, og da kjenner vi jo i hovedsak de fire forskjellige måter at lyset agerer med material. Så det øverste, transmisjon, det jo da typisk glass. Det transmitterer da lys. Så det da et material som kalles da for translucent, på norsk translucerent, kanskje. Jeg vet ikke hva det norske ordet er.
Jeg tror det var gjennomskinnelig.
Gjennomskinnelig, ja, ja, ok. Som har egenskap at noen lys går gjennom, og noen lys reflekterer tilbake. Og jeg tror vi nevnte typiske translucent objekter, som husker det. Milk, det et sånt typisk objekt. Det jo ikke transparent, men det kan noen lys går gjennom og noen reflekteres, eller det har vi lært i forhold med sånn material appearance, hud. Hudtonen har typisk evne å være
gjennomskinnelig.
Fordi også noen lys vil gå gjennom huden nedover, noen fotoner reflekteres, og de som går gjennom, de kanskje vandrer litt grann under huden, og så kommer de ut igjen. Så det er så to typiske. Absorption, ja, det kjenner vi jo da, svart t-skjorte eller noe mørkt, som suger opp det lyset, som ikke reflekterer. Svarte hullet kanskje, men ellers vanlige objekter, alle har et viss evne å reflektere noe lys. Og siste refleksjon, det jo typisk det bor her, eller deres bor. Altså, det lite eller ingen lys som går gjennom det objektet her. Ja, og det vil være hvis det et papir, trykt papir med noen fargepigmenter. Også det da egenskap av objektet som kalles da for reflektans. Og reflektans, det kan blant annet måles med et spektrofotometer, og det da rett og slett forhold mellom det reflekterende lyset over det innskinnende lyset. Altså forhold mellom
det lyse som skinner på objektet i forhold til det som reflekteres, og det da kalles for reflektans. Og så kan jeg også føye på at reflektans, det belysning uavhengig. Hvis det belysning avhengig, så vil man kalle det for radiance eller stråling. Så man kan egentlig fastslå forskjellige objekter, hva slags type reflektans de har, uavhengig om det stearinlys som brukes for å belyse det, eller om det naturlig dagslys. Det reflektans. Selvfølgelig, hvis det reflektans på mat, for eksempel altså, på skinke, så vil jo den forandre seg, spesielt hvis man ikke lager den i kjøleskapet. Da vil typisk mat, der vil reflektans forandre seg. Men på de bordene her, så reflektans det samme i dag, i morgen, og kanskje om 4 uker, eller om et halvt år, et år. Så vi hadde et interessant prosjekt. Det var litt sånn jukseprosjekt. Jukseprosjekt i henhold til tilbake til skinke eller kjøtt som må ha et visst utseende at vi synes jeg har lyst til å spise det. Men så har den skinken blitt lagret over tid, ikke i kjøleskapet, så det vil si at reflektansen har forandret seg, men så kunne vi overstyre det med forskjellige belysning. Altså man kunne endre spektral energifordelingskurve til belysningen. Slik at skinken har forandret seg fysisk sett, men så har vi forandret belysningen slik at skinken fortsatt så ut som ved første dagen. Optisk sett, selvfølgelig hvis man har da spist den, så smakte den nok litt annerledes. Men rent optisk sett så den da om 3 uker senere like fint ut som ved første dagen. Fordi vi har forandret belysningen stadig over tid. Ok, da tar vi kvart over. Høres det greit ut?
Så det är ju det. 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 Så
Da tar vi siste time i angrep. Så vi fortsatt i området eller tema the triplet. Triplet handler om luskjede, forskjellige luskjede, objektet og sensor eller observer. Så nu er vi da i det tredje elementet. Det her, det viser de tre triplet elementene som vi pratet da om type luskilde. Vi pratet om evne til objektet, altså reflektans. Reflektans er luskilde uavhengig. Og det tredje, det er noe, det som kalles for en standard observer. Altså en standard observer er en slags gjennomsnitt av måten vi mennesker opplever farger. En grov gjennomsnitt. Men med de tre elementene, altså luskilde, ganger objekt, ganger standard observer, da ender vi opp med det som kalles for tre stimulus values. Altså tre betyr jo da tre. Stimulus, det er en stimuli, er en fargeprøver, en fargepatch. Altså hvis jeg da kikker nå på det treverket, så vil det være en stimuli som trigger da tappene og stavene under en viss belysning. Men i hvert fall å regne de tre tabellene samme, ender vi opp først i det som kalles for XUZ, tristimuliveri. Det er også slik at vi kan føye det på. XUZ kan ikke brukes for å beskrive nøyaktig utseende av en farge. Det er bare et tall. Man kan gjette seg litt sånt at hvis tall X er mye, mye større enn de andre to, da går det litt så mot rød. Hvis X er mye større enn de andre to, så er det en sånn grønn fargetype. Og hvis Z er, så kan man tenke seg går i det blåe. Men i utgangspunktet så representerer XYZ ikke en visuelt farge. Det er bare et matematisk tall som ender opp ved å integrere de tre samme. Da får man tre tall. Standard observer. CJ kalte det et par ganger. Det er et i fargeverden, i fargestyringverden, i fargemålingverden er det et veldig viktig organ eller et veldig viktig komité. Det står da for Commission Internationale de l'Éclairage, altså en gang skyld i en fransk forkortelse i forhold til vanligvis er det engelsk. Men det er da det som kalles for en internasjonal belysningskommisjon. Så alle land har en nasjonal belysningskommisjon, som også Norge her har. Men de har forskjellige arbeidsgrupper. Altså noen arbeidsgrupper er i arkitekturbelysningssammenheng, andre er i gatelyssammenheng, og så finnes det altså en gruppe som er mer dedikert til fargereproduksjon, fargematch sammenheng i Norge. Men i hvert fall, de har da allerede ganske tidlig, står det ikke her, da står det kanskje sen, ah, ja, helt øverst, 1931, har de da etablert en fargematch, eller de har da konstituert et system for fargemåling, basert på tre primærfargene, rødt, grønt og blått. Og så basert på det, så fikk vi da det som kalles for standard observer. Og det har vi allerede sett, så basert på den ideen, så har de da gjennomført sånne fargematch-forsøk. I hvert fall før så kunne man bruke her den linken, men Java støtter det ikke lenger, så dessverre så er den borte her, og jeg hadde ikke tid for å finne en annen tilsvarende interaktiv color match applikasjon. Men i hvert fall det var en veldig grei pedagogisk måte å gjennomføre fargematchforsøk som de allerede gjorde da, for 80 år siden. Altså ved at man kunne velge da, en målfarge, og så med hjelp av rødt, grønt og blått, altså blandet de da sammen, så greide man å få en fargematch. Og så kunne man avlese, ok, for å etablere en fargematch her i gul, hvor mye av den røde lampe, hvor mye av den grønne lampe, og hvor mye av den blåe lampe måtte til for å få en fargematch. Så da ser vi at det er ikke noe blå lys andel i det gule, men det er, la oss si, 50% grønn lampe, og da ja, kanskje 100% rød lampe, som da en observatør måtte bruke for å få fargematch. Og så er det også slik, altså hvis vi hadde gjennomført det her med det systemet, så vil jeg nok tippe at vi hadde fått noen variasjoner. Fordi vår fargesyn er ikke, hva skal jeg si, det samme. Så det vil nok være noen variasjoner, men det er sånn det er. Så prinsippet er rett og slett slik at hvis vi da bruker sånn monokromatisk testlys, en sånn cyanflate, og så er det da de tre prosjektører, som, eller tre lamper som de da brukte for å få en fargematch. Og nå er det også slik, altså det var jo fysiske eksperimenter med fysiske lamper. Men så er det også slik at noen monokromatiske lys, de var så høymettet at det ikke gikk annet å blande, la oss si da, denne grønnfargen bare med de tre lampene her. Fordi testfargen var alt for sterk. Hva gjorde man da? Jo, man måtte nedmette testfargen med en av primærfargene. Så man bare satt rød i dette tilfellet på denne siden her, og så klarte man å få en match med de to. Men da man målte hvor mye blå, hvor mye grønn, og hvor mye minusrød som måtte til, da fikk man da en negativ tall. Altså man kan jo ikke få negativ lys, men i hvert fall det man satt over her av det røde lyset, det er på en slags måte på den negative siden. Og hvis vi da måler det, så slår det lys her. Altså, hvor mye av det røde lyset satt vi over på den andre siden? Men sånn var det for 80 år siden, og så ble det gjennomført, og så
har man etablert en sånn color matching function. Så jeg hadde mulighet til å gjøre det da jeg drev med masteren min, men nå har vi et sånt system nede på fargelappen, så noen kollegaer prøver å, hva skal jeg si, å gjengjøre det de forskere har gjort for 80 år siden, selvfølgelig med en helt annen teknologi, med en helt annen andre luskilder og andre måleapparatur enn de hadde da for 80-90 år siden. Så hvis noen er interessert å få sin egen personlig color matching function, så må de bare si ifra. Tar cirka to timer og stirrer da inn i en sånn maskin, og så begynner man da med testfarge kanskje der eller der, og så må man da med hjelp av rødt, grønt og blått få en fargematch, og så ble det målt hvor mye rødt, hvor mye blått og hvor mye grønt ble brukt for å få en fargematch, for eksempel der. Og det gjør man da gjennom spektret. Ja. Så dagens LAP, dagens XYZ, er basert på SUBOBSERVER, er basert på 17 observer som gjennomførte det eksperimentet tilbake da på 1928 og 1931. Altså det 90 år siden. Så vi kaller det for standardobserver, som gjelder hele kloden, som er basert på 17 observer. Så kan man selvfølgelig lure på med dagens know-how og hva skal jeg si, teknologi. Statistisk sett er det alt for naiv å fortsatt bruke det systemet som er basert på 17 mennesker som bestemmer egentlig, hva skal jeg si, dagens fargemålingsteknologi. Ja, inntil videre så gjelder det, og kanskje med de eksperimentene vi gjør nede på fargeklubben, så kan jeg egentlig bekrefte at ja, vi er ikke, det var ikke så langt unna, til tross av vi har en annen teknologi, vi har en mye bedre måleteknologi, at vi kan måle de forskjellige primære fargene, og så videre. Så kanskje noen av dere har sett da den type color matching function som jeg var inne på. Så den er basert på en fysisk gjennomført eksperiment, altså med reelle lampe. Men så vi at vi får noen negative verdier, og så kan man altså tenke seg 90 år siden, det var vanskelig å håndtere negative verdier i kalkulasjons- og transformasjonssammenheng. Så det var et ønske egentlig å kvitte seg med negative verdier. Og så har man funnet ut, eller man visste jo, at i additiv fargesammenheng, det er et relativt enkelt lineær transformering fra den ene til den andre. Det er ikke noe veldig komplisert. Så bestemte man seg da at man skal kvitte seg med de minusområdene med en matematisk kalkulering, og så endte man opp med den type color matching function som ikke er fysisk basert, så det er bare imaginær, det er matematisk omregning fra et fysisk eksperiment til en teoretisk. Skjønte dere det? Så i dag så gjelder egentlig da den type kurve. Og så er det litt sånn, kanskje litt rotet det her med linje og stripe, hva heter det, dash lines, stripete linjer. Vi pratet jo om fargesyn, og så pratet vi jo om fovea-området, som er jo en bitte lite del i retina. Og i fovea, der sitter kun tappe fotoreseptor, ikke noe staver. Og avhengig om jeg, la oss si på 50 centimeter, om området mitt som jeg fokuserer er bare en kvadratcentimeter eller to kvadratcentimeter,
så vil jo det bare ha noe effekt til fovea. Mens hvis området er et A4-ark, samme avstand, så vil jo da fotoreseptorene utover det fovea være in aksjon. Så selve geometrien, måte avstand og måte hvor stor objektet er, har selvfølgelig noe å si hvilke fotoreseptorer som blir aktivert. Og det måtte man, det skjønte man også ganske tidlig at det har noe å si. Så man begynte nok da 1931 med det som kalles for 2 grader observatør. Det vil si at man har 2 grader vinkel til, til et objekt som man ser på. Men etter hvert så skjønte man at det er kanskje andre behov, altså de som maler en husvegg, de ser jo ikke så nærholdt, de ser litt på avstand, flate er mye større, så da skjønte de, da må vi ha, eller vi må rekalkulere 2 grader til for eksempel 10 grader. Så det stripete linje her er rett og slett 10 grader, og den fulle linje, det er 2 grader. Nå kan man si, ja, altså det er ikke så voldsomt stor forskjell, men dog, det er noe forskjell, og så har man etablert de to. 2 grader, 1931 og 1964, 10 grader. Og hvis man da prater om X, Y, Z, så bør man også fortelle om, er det 10 grader, eller er det 2 grader? Altså akkurat som man prater om distanse 100, er det 100 kilometer, eller 100 miles, eller 100 meter, eller 100 millimeter? Yes. Det er Stephen Maxwell, James Maxwell, det har vi ikke tid på nå. Yes, vi fortsetter her. Da har vi pratet om lyskilde ganger reflektans ganger standardobserver, som vi da kan ende opp i det som vi kalte for tristimuli verdi XYZ, som er bare et tall. Men for å visualisere en farge, for å hva skal jeg si, beskrive farge nærmere, så kan vi da regne ut fra XYZ, for eksempel CJLAB eller CJ Lightness Chroma U, som vi gjenkjenner, som er i 3 attributter for å beskrive en farge. Og fra LAB, hvis vi har etablert det, så kan vi regne ut fargeforskjell. Så det er vår roadmap, eller arbeidsflyt. Og da er det igjen, det er bare et annet bilde av det vi har sett før. Så hvis vi har da en reflektans som ser sånt ut, og så har vi da color matching function, og så har vi da bestemt type lyskilde, og hvis vi da ser på et bestemt område, 600 nanometer, så er det en multiplikasjon av, la oss si, 0,05 ganger 0,6 ganger 0,45, og så har vi da denne verdien som gjelder kun 600 nanometer. Og så gjør man det egentlig derfra dit, og så ender man opp med en XYZ tristimuli verdi. Og det er jo egentlig prinsippet med et sånt fargemåler, altså med den I1 dere brukte. Da skjer dette her i blackboxen. Så kan man da ha det matematisk framstilling her, XYZ, og så er det da denne integrasjonen som jeg ikke skal gå nærmere inn på. Men så ender vi da altså opp med XYZ. Ja, hva gjør vi med det? Slik å framstille det. Jo, da finnes det en omregningsmetode at vi kan da, basert på XYZ, regne ut små XYZ, altså de såkalte chromaticity koordinatene. Og da ender vi opp med de koordinatene her, hestesko, med x-koordinate og u-koordinate. Altså da har vi et todimensionalt fargesystem. Det som mangler her, det er luminans eller brightness. Det er ikke med. Men den heter jo chromaticity, altså fargekart. Og den kjennetegner seg at vi har blå 400 nanometer, 500 nanometer, til rød 600-700 nanometer. Det her kalles for spektral locus, den ytterste delen. Eller vi kan si alt som er innenfor hestesko, det er for oss synlige farger. Og så har vi da denne purple line. Det er der hvor spektret går sammen. Altså vi har det visuelle spektret fra blå, og så ender vi opp da med rød. Så er spørsmål magenta, hvor er det violett? Jo, da setter vi da et strek fra blå til rød, og da kalles det for purple line. Men poenget mitt med det bildet her, at den brukes veldig ofte i sammenheng med å angi primærfarger. Primærfarger, for eksempel rødt, grønt og blått. Og det kjenner vi jo da igjen her. Altså hvis vi har da color match RGB eller Adobe RGB, så har rød, grønn og blå spesifikk XU-koordinatene, det vil si at det beskriver hvor rød er i dette bildet her, altså er rød der, eller der, eller der, eller der, eller der, og sammen med blå og grønt. Så derfor, vi har ikke bare en type RGB, vi har en RGB, avhengig av hvordan det er definert i, med koordinatene. Og så brukes jo det veldig ofte i sammenheng med å visualisere forskjellige media. Altså forskjellige media, forskjellige fargerom, media, bestrøket papir, ubestrøket papir, avispapir. Og så får man da nok et sånt surr av forskjellige linjer, som da man kan eventuelt bruke og sammenligne. Da kan jeg se at røde her, sRGB, det er sannsynligvis sRGB her. Det minste, det tipper jeg nok, hva slags medium er det, den lille her, oransje, minste fargerom, så dere har seks mulige. Må være avis. Avis er nok ganske lite i fargeomfang, så det er nok avispapir. Så har vi da funnet ut å bruke samme bilde. Vi har et prosjekt med Gjøvik Kino. Vi pratet kanskje om REC 2020, også en sånn ny RGB-standard. Og da målte vi nede på Gjøvik Kino rødt, grønt og blått. Og da så vi at det er faktisk det røde. Ekstremt stort fargerom. Og Gjøvik Kino er jo kjent som nok en av de sikre beste kinoene i Norge, eller kanskje Europa. Så den har en ekstremt stort fargerom i forhold til sRGB. Det er sRGB, så noen av dere har kanskje sRGB, eller mulig et P3. Da har vi da P3, det er en rundpunktlinje her. Mens Gjøvik Kino, ba, det er ganske bra. Men så har jo det noe ulempe, den hestesko. Fordi, som jeg var inne på, den har ikke noe brightness dimensjon. Systemet er kun designet for fargespesifikasjon, en visuell visualisering av en farge. Og systemet er ikke uniform i det hele tatt. Og veldig kort, allerede da på 1942, så var det en forsker som har funnet ut at det systemet her, hvis jeg skal se avstand mellom farkene, så avstand altså på to bestemte farker, det bare 2 centimeter der, i forhold til det området i det grønne, hvor avstand mye større. Så det vil si at det systemet her ikke like avstandig som for eksempel vi pratet om her. Altså, hvis det hadde vært like uniform, så måtte vi ha sirkler, bare sirkler, og alle sirkler måtte ha samme størrelse. Da kan vi si at systemet uniform, men det langt ifra. Men greit, da måtte man finne en annen løsning, og da kom man på C-Lab. Og det skjedde da på 60-tallet, igjen matematisk, og omgjøre da XUZ med kubikk rot, altså med noe ikke lineære transformasjoner, det vil si at noen områder da blir presset sammen, noen andre områder da blir større. Og da fikk man da det LAB-systemet her. Så tilbake til XYZ, det har vi sett, og fra XYZ så kan man da enkelt regne om RGB til sRGB, XYZ til en kamera RGB, XYZ til smukk til en plotter laserprinter, eller jeg kan omregne XYZ til C-Lab. Og da har jeg også en, hvis noen litt mer interessert å leke litt fra den ene fargerommet til det andre, da Bruce Lindblom da en veldig grei adresse. Da får man opp det systemet, og man kan da begynne å leke også med RGB-verdier og da tilbake til XYZ, eller XYZ til RGB. Sa jeg noe feil? Ok. Yes. Ok, oppsummering, altså fra XYZ, det 3 tall, det 3 stimuli-verdier. Kan lite gjøre med de 3 tall, men man kan transformere de 3 tall inn i chromaticity-diagram. Det et 2-dimensionalt fargesystem, som ganske ofte brukt for å angi RGB og smukk primære fargene. Men bakdelen her, vi har ikke noe lyshetsinformasjon i chromaticity-diagrammet eller i denne hestesko, og det i hvert fall ikke uniform. Men så har man prøvd å få et uniformsystem med å gå til LAB. Det da konklusjonen, og da kan vi også bruke LAB for å regne ut fargeforskjell. Igjen, altså hvis jeg har da en original, og så har jeg en reproduksjon, og så vil jeg vite, altså selvfølgelig visuelt sett, så kan jeg si at det en stort fargeforskjell mellom de to. Alle enige i det. Men hvis vi da skal være mer objektivt, altså basert på tall, så kan jeg regne ut fargeforskjell mellom denne fargen og denne fargen, denne fargen og denne fargen, og så videre. Da får jeg 24 fargeavvik, gjennomsnitt gir meg 1 tall som forteller totalavvik mellom de to. Det ideen i det. Og så angis da denne fargeavvik igjen i det 3-dimensionale fargerom. Man kaller det for euklidisk avstand. Så euklidisk avstand, det avstand mellom 2 punkt i et 3-dimensionalt fargerom. Altså euklidisk avstand mellom det punktet her og det punktet her, det jo 3-dimensionalt, det euklidisk avstand. Det prøvde jeg å indikere her. Delta AB i C-Lab-fargesystemet. Og da brukes et sånt ja, enkelt og enkelt, jo, relativt enkelt formula, hvor man regner ut forskjellen i lushet, i lightness, mellom original og simulering eller reproduksjon, og forskjellen mellom A-aksen og B-aksen. Altså, hva A-aksen? Jo, der ser vi oppe der. Der har vi A-aksen, og vi har B-aksen, eller omvendt. Ser vi ikke her. Ja, grønn, jo, grønn til rød, og gul til blå. Basert på de tre verdiene, L, A og B. Yes. Noe å tilføye. Hvis vi da er tilbake, altså hvis jeg finner ut, eller jeg regner ut avstand mellom de to farger, så får jeg da bare et tall. La oss si tall 5. Delta E er 5. Men da vet jeg bare at ja, ja, det er fargeavstand eller visuell avstand, greit. Men hvis jeg da tenker, ja, er det lushet som har størst, eller som har bidratt mest til avstand, eller er det fargetone som har bidratt mest, eller er det metning som har bidratt mest? Vi har de tre attributter, fargetone, metning og lushet. Så det kan jo være interessant å finne ut at, oi, metning og fargetone, de er nesten identiske. Men lushet, oi, her har det skjedd noe. Det er alt for stor forskjell. Eller omvendt, lushet og metning er det samme, men fargetone har variert. Da kan jeg regne ut delta, altså avstand i L, i fargetone og i kroma eller metning. Men det er ikke, forventer ikke at dere gjør det i oppgaven. Så det er greit egentlig å bare regne ut vanlig delta i. Men hvis noen er interessert å slå inn de tallene, så er det greit det. Yes. Da er jeg egentlig på den hva skal jeg si, siste punktet, eller oppgave. Så dere gjenkjenner jo sikkert de to her. Så da har vi da målt det vi kaller for original, og dere har målt det som kaltes for simulering. Så ideen var jo egentlig at simulering er akkurat maken som original. Altså ikke noe visuell forskjell, og ikke noe numerisk forskjell. Det hadde jo vært det mest ideelle, eller den beste reproduksjonen. Men dere har jo sikkert allerede sett på de to papirarkene at det er noe visuell forskjell. Så da har dere målt original, de 16 fargepatch, og så har dere målt dette på det andre arket, og så har dere da fått de to målingstekstfiler, med de 16 målinger. Så dere ser at A1, A2, A3 og så videre, det korresponderer da med A1, 2, 3, B1, 2, 4, C1, 2, 3, 4 og D1, 2, 3, 4. Så nå er deres oppgave da å regne ut fargeforskjell mellom A1 og A1 i simulering, mellom B1 i original og B1 i simulering, eller forskjellen mellom LAB i originalen og i simulering. Så da har jeg ja, så dere bruker ikke XYZ, dere bruker LAB og LAB i simulering. Og da ja. Da ser dere prinsippet. Så det er jo da selve formula. Så delta igjen betyr matematisk avstand mellom to ting. Så delta L kan skrives også slik. Avstand mellom L1 eller E1, det er jo da original. Og 2 er
lyshet der, minus lyshet der. Hvis vi da setter inn tall, da L 57-41 minus 54-37, og tilsvarende da A1 minus A2 og B1 minus B2, og så har vi da tilsvarende 259 minus 044 og 1282 minus 8.9. Og da, altså i og med at vi i et todimensionalt, et tredimensionalt rom, så må vi da også bruke kvadratrot for avstand her, altså d minus d i kvadrat, d minus d i kvadrat, d minus d i kvadrat, også total kvadratrot, og da ender vi opp med et tall som beskriver avstand mellom A1 original minus simulering. Jeg tror
har de jo med.
Ja, det hele regne utgave da. Så det minus D ender jeg opp i 304, det minus D 215, det minus D 383, og så tar jeg kvadrat av det, så da får jeg 924, kvadrat av det 462, kvadrat av det det. Så legger jeg alle de samme, da 28,553, kvadrat rot, ender jeg opp 5,34 da avstand mellom de der. Og så gjør jeg det andre med nummer to der, nummer to der, så får jeg da 16 delta i, som representerer da de 16 fargepatch. Og så legger jeg alle de samme, altså adderer alle avvik, delt med 16, og så får jeg da en verdi som gjennomsnittet for alle 16 avvik. Det greit, eller det helt nirvana, litt sånn? Eller det... Ok. Ja, og så står det i oppgaven, ok, dere regner ut fargeavvik. Og hvis dere da har regnet ut hvis dere har regnet ut fargeavvik av alle de 16, og så legger dere alle 16 sammen, delt med 16, får dere gjennomsnitt. Det er greit å ane gjennomsnitt, men så kan det være interessant å finne ut, ja, hvilken av de 16 fargepar har størst numerisk avstand? Og så må dere bare se gjennom resultatet av de 16 delta i, at det største tallet da lik maksverdi. Og så angir dere også maksverdi. Og så kan man si at maksverdi i pastellfarge, hvis det pastellfargetån, eller maksavvik i det grønne, eller i det svarte. Eller det kan være interessant å angir hvor maksverdi, og hva gjennomsnittverdi. Og så det interessant, dere har jo alle tatt med de to print, ikke sant? Altså, tilsvarer det numeriske, altså maksavvik, med det visuelle. Da finnes det da noen tabell her, som sier at delta, dere husker J&D, just noticeable difference, altså alt under E0, ubetydelig, vi ser ikke noe forskjell, altså ikke synlig. Og så har man da større, ja, J&D mellom 0,2 og 1, og så i forhold til han Schlepfer, eller hans tabell, så står det da fargeavvik mellom 1 og 3, det en lite forskjell. 36 en mellomforskjell, og alt over delta i 6 så har han, hvor han, Sharma? Han, Sharma, han har en litt annen, hva skal jeg si, en annen tilnærming. Så hvis dere da reflekterer over, altså det jo stor avvik, eller medium avvik, så må dere si i henhold til Schlepfer, og hvis dere bruker da litt en annen tabell, hvor han har litt andre tall her, så det i henhold til, til Sharma. Greit. Og så nevnte jeg da delta EAB. Før jeg kommer til det, så det også Sharma. Ah ja, her står jeg der. Har en litt annerledes klassifisering. Se på de sidene der. Kommer tilbake til delta E. AB. Så det her var to trykk. Det ene trykk spesifikt 45% cyan versus 50% cyan. 45 magenta, 50 magenta. Tilsvarende på gul og på svart. Og da har jeg målt også de to som et fargepar. De to, de to og de to. Og så har jeg regnet ut fargeforskjell mellom de fire. Og så ender jeg opp da med delta E AB med de tallene der. Ser dere noe som ikke stemmer helt overens hvis dere ser på tall i forhold til det visuelle?
Ja, den gule der i hvert fall. Det burde vært et lavere tall.
Ja, riktig. Så visuelt sett så er det kanskje det minste fargeforskjell, men tallet der størst. Og igjen, jeg nevnte, vi har gått fra hestesko som ikke visuelt uniform i det hele tatt, til et mer uniform system. Så LAP, noen skriver, det et uniform fargesystem, men fortsatt ikke, stemmer ikke helt. Det fortsatt noen ellipser, spesielt i det blå området, men det mye bedre. Men vi ikke i mål, så den fortsatt ikke mye for. Og det slår selvfølgelig også ut hvis jeg regner ut den enkle kliniske avstand. Da stemmer det visuelle fortsatt ikke helt overens med tall. Og så begynte man selvfølgelig å korrigere. Så det jo et relativt enkelt formula. Og så begynte man å legge på ganske avanserte omregninger for å rett og slett korrigere det som feil i LAB. Og da ender man opp med delta i 00 eller delta i 2000 her, og som allerede 23 år siden at man har lavet delta i 2000, som liksom det siste de facto. Men nå ser vi jo plutselig, nå stemmer delta i 2000 mye bedre overens med det visuelle. Var enig at gul det minste, så da har delta i 2000 tatt høyde for denne non-uniformity i CDAP-systemet. Og da begynner det selvfølgelig spørsmål. Det greit å bestandig korrigere hvis utgangspunktet allerede ikke helt som det skal? Eller skal man gå virkelig tilbake og jobbe med fundamentet? Altså lage rett og slett et uniform fargesystem, altså et uniform LAV. Da slipper man å kompensere for alle de feil, og da kan man bruke et system. Og det noen kollegaer som jobber noe med det. Men klart, det mye folk, mye politikk, ja, men vi får se. Yes, klokke 12, da jeg i mål. Det greit det med regnet, så ja.
Har du noen enkle måter vi kan gjøre det i Excel, eller skal vi
Nej, altså de aller fleste bruker jo, hvor vi nå her, bruker Excel.
Hva?
Hvor vi? Her er det, har jeg skrevet det opp. Altså, måten dere gjør det på, om det på kalkulator, hver enkelt, eller papir og blyant, eller Bruce Lindblom har også en sånn kalkulator, hvor dere bare må slå inn de to verdiene, eller i Excel, så den enkleste måten. Altså SQET, og så flammer, og så A4 minus A, det L1 minus L2 for eksempel, da de, og så en sånn hette, det for kvadrat, og så det samme 259 minus 044. Og etter at man har slått det inn første gang oppe der, og så får man delta i 5, så det bare å dra den selva nedover. Og så har man gjort den strengende 15. Så da må man egentlig bare legge alle sammen til 16, og da har man enda i verdi, og makser i C-sangen og de 16. Det greit?
Ja.
Ok. Hvor har du de to tekstfiler?
Her tekstfiler.
Kan du bare dra denne tekstfilen som du har på skrivebord på Excel?
Ja, det kan jeg prøve.
Ja. Fordi da får du allerede inn, da må du ikke tekste inn.
Et spørsmål. Hadde alle dine powerpoints, de jo på engelsk.
Ja.
Har du norske versjoner av dem også,
Nei.
Eller? Okay. Men det blir bare litt vanskelig nå da. Du kikker på meg flere ganger i dag for oversettelse.
Nei,
fordi
du er jo perfekt tospråklig.
Nei,
tenker du
trespråklig, og to av mine språk ikke så gode.
Nei, så da tenkte jeg at du norsk-amerikaner. Det tenkte jeg. Jeg så på...
Fordi, jeg dansk.
Ok, jeg skal ikke spørre deg. Nei,
du kikker på meg for oversettelse.
Ok, nei, fordi jeg
hører av og til... Jeg kan ikke skrive dansk, jeg har to år i norsk. Ikke se på meg.
Nei, fordi jeg også vet at... Du prater veldig ofte på engelsk.
Ja, det på grunn av...
Og så har du en sånn amerikansk aksent.
Yeah. Veronica er den eneste... Veronica og August er den eneste i vennegruppen som norsk. Jeg dansk, lært engelsk før jeg lærte norsk. Og Adrian og David er polske.
Ok, ok.
Det var min internasjonale.
Ja, skjønner. Ok, ok. Nei, så derfor tenkte jeg, du er jo norsk-amerikaner. Da vet jeg sikkert.
Ja. Jeg føler det, for det bare skal du ha det på norsk.
Nei, greit. Ja. Du, gikk det nå?
Nei, det gjorde ikke det. Men jeg kan ta Google.
Nei, men jeg kan hjelpe deg, men går du til Mustad nå?
Nei, jeg har tid.
Jeg har møte nå fra 12 til 1. Men kommer du klokka 1 opp til kontoret mitt? A209. Så du går borte ved bordtennis, opp I andre etasje, og så inn I korridoren. A209.
Klokka
1. Ja, da jeg forhåpentligvis
ved 10. Skal ikke røpe, eller det... Vent litt. Ja, klokka 1 jeg ferdig.
Ja.
Da ser vi på det.
Ja.
Ok. Da ses vi.
Ja.
Ha det.